warar lahu boo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عند جيستي على قضب بدأ أوراق يدنكوا هاي نوع حكم إذا مدحينا دلكا أو فروي شركة قرب مذا ميدو بي عرمها ديجانكا ودميكو حكانكا بارلمانكا وشيكتين لو بهن يتلابوين هذا قول دتشيو سكينيانكا لغة خفيفية رقالة حميدة شركة عرمها غرغار كصومالية وكفومية مجلدة كسمايو حرونتا قبل كاتشوب بدأ door wanaagsan geystay intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimadaasina ah taariikhdana ay ku beegan tahay 5 June 2023 qodobadaasi kuwa kala faafasan ku soo dhawaada hoggaanka fiyanka baarlamaanka aan wakiilka haweenka ismaamulka Wisingishu Gladys Boss ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la qaado talaabooyin adag oo dawladdu dejiso si dadka Kenyaanka ah looga saaro dhaqaale xumid haysta arintan ayay sheegtay iyadoo difaacaysay waxyaabaha ku xusan hindise sharciyeedka maaliyadda 2023 oo khilaaf ka dhex abuuray xilbanaanada baarlamaanka iyo kuwa aqalka sare sida laga soo xigtay gabadhan sharcigan waxa uu go'an yahay in uu yareeyo culayska dadka dakhligoodu yar yahay ee haaslas iyadoo loo adeegsanayo canshuuraha waa canshuuraha saaran qaar ka mid ah alaabada laga soo dejiyo dalka dibadiisa si loo dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha taasi oo ugu dambeyntii wax ka qabanaysa shaqalaanta waxa ay ku dooday in Kenyaanka ay qiyaamayaan kuwa ka soo horjeeda sharciga taasi oo bedelkeedana ay kula talisay in ay waqti ku bixiyaan akhrinta sharciga xildhibaanada laga soo doortay ismaamulka Wisingishu ayaa intaa ku dirtay in ay u codayn doonto meel marinta sharciga marka la horgeeyo baarlamaanka 15ka bishan si looga doodo odayaasha culimada madaxda iyo waxgaradka deegaanka Tarbaj ayaa maanta booqasho tacsiideed wax ay ugu tageen reerkii uu ku geeriyooday askari ka tirsanaa waaxda NPR ee degmada Ogorle sarkaalka ayaa la sheegay in ay dileen rag lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada qaar ka mid ah odayaasha iyo dadka deegaanka Tarbaj ayaa waxa ay ka hadleen dilka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilaahiyo arintan adaa u jeedo ilaahiyo rabbiyo madanahays adaa naga qaadi karaa naga qaad asabada laga dhintay ilaahiyo waxaan ugu baryayna in sabr alla siiyo wiilkeena jannada alla geliya wiililku weena ah amaleena 4 sano oo soo dhaafay wiilsheena 5 sano waa badhin sanay sidaba socdeen shululululululu meeshaan iyo kontrolinta ka dhaxayso ogtiin waxa ka dhacay
tolkii laga dhintay godobtii ee macalana kulli sabr iman alaana siiyo bishki bi arka oo aad u dadaal khayr laasi ki waxaan in ka barya in ka niftiin in plan kina plan wax badan aad joogteen oo dul aad ku nooshiin oo joogteen wax fursad gal ah oo nadaam ah in ka baryayna isla imaadin suu nagal wal inde hor sabr iyo iman allah la siiyay dadkii ciridiis ka baxayna golob ima sabr iyo iman allah
waa mahadsantiin intana soo booqatay intana soo duugtay waa mahadsantiin in BMCA wax walba leh meelas in bi geere ka dhacdo simaado nuku barg khair la si arinteed in la qabanaan rabnaa waxa kala jirta dawladda ku codsinayna nimankan KBR tah hadaan aragna dhaaraaramaan buu aragna xayar ninan xuquuqabin nin 9000 bilna weyna bilna hera 4 bilood magis way halko bil hela lagu dilay dhaar kasta lacag weyna ma magaalada ay ku soo galeen magaalada min lagu soo galay iska dhiciyeen cadaw cadaw markay iska dhiciyeen habta qoray waa ka dhamaatay ama ka tibaas qaad wax caawinaa ma laha nimankaadna nimin isbeddela meesha qaadan karna
maatintiin in bii waa maatiyay kolad maatiyay kolabaad maatiyay kol saddexaad maatiyay waxaan hadlayaa ilmihi KB artay intii ay ka dhamaatay baashi qolofka ka dhamaaday wax soo cawdu way wax wax uu kordhi way cilay cudoodu barkadeen
dhanka kale xilibanka deegaanka Tarbaj Hussein Cabdi Barre ayaa waxa uu ka hadlay falka dilka oo looga shakiisan yahay inay fuliyeen koox argagixiso waxana uu sidoo kale sheegay in ay iska difaaci doonaan weerarada dhinaca argagixisada ka imanaya
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta dimati ama ninka walaalkeenoo dhintay ilaahay meel sanaage inta ka dambeysa ama ka hirtina iyo inta ree oo garaala iyo inta ree tarbaje kulliga farhaasiya haana u maleeynina ninkan in iska dhintay oo garaala kale ama tarbaje in samaan rabto kenya kulli joogta ama duung joogta waa ka wada dhintay anaga hadda waxaan inta u imaanayaan sababteen waxa waa inaas ninkan naga anaga naga dhintay dulku waa la firaarsan yimoogii in qafka anaga naga dhintaasi oo la la xabaneyn oo wax kulli soo xireyn inaan imaanna oo geerid imaan amel da waqtiga dhintii hadda dhaxdoodana tala badan sida MCA u sheegay illa madaxweynaha oo ogeyn ninkan meesha lagu dilay illa madaxweynaha oo ogeyn waxa dhe waxa militarkan kulli asaga commander in chief oo asaga waa markii laga hadlay subaxdii amraan la bixiyay diyaaradaha meeshaas haatigan dadkan soo ilaaliyana nimankaas meel looga dabagay tirka la soo qaray marka in madaxda madaxweynaha ka soo bilaaw wasiirka iyo inta shaqada ku leh MCA ga anaga kulli sidaas aan ugu laxabanayna sidaas aan wax isugu soo xireen mid kale oo inta u imaan hadana u joogna horta qaybo badan aan lagu joogaa magid madaxweynaha sidaas aad u tahay governor waa naga war qaba asagana waxaan wada shaqeynaynaa ilaahay governor waa asagana waxa uu yiri tacsiida adiga gaar iga geey warkiga geey macnaha asada Nairobi jiraa marka tagtay iga sii hormar anigana tala kalaam gala ah iga sii hormar ee codkayga geey inaan la xanuunsanahay inaas ninka naga dhintay waxaa kaloo inta uu imaano tusayna niminkan tuugada oo durka wareega oo magac diin ku qaraabana oo anaga gaala nagu qora oo dad kala soo dirsanayeen hadii ay u maleeynaayeen dadka ay ka babaraxsiinayeen haday inta joogaan haday meel kasta joogaan ha maqleena haday geeri ka cabsaneen anaga naga cabsaneen taas horta ogaadeen inaan ka cabsanin anagaan gurigayn ugu baxaynin taas dhagaha ka buuxsadeena
madaxweynaha dalka William Ruto ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la xoojiyo awoodda qaramada midoobay ee deegaanka si ay u taageerto dowladaha xubnaha ka ah horumarinta ajendayaasha waara ee magaalooyinka isagoo ka hadlay maanta furitaanka shirka qaramada midoobay ee arrimaha deegaanka oo ka dhacay deegaanka Gigiri ee magaalada Nairobi ayaa hoggaamiyaha dalka waxa uu tilmaamay intani ay wax ka qaban doonto caqabadaha xilligan taagan ee xalinta waa xaaladaha adanaha isaga oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Kenya ay si wada jir ah ay u marti gelin doonto shir madaxeedka cimilada Afrika kaasi oo 4 ilaa 6 bisha 9aad lagu qaban doono magaalada Nairobi si loogu diyaar garoobo shirka loo yaqaan COP28 shirkan oo ay sidoo kale ka qaybgali doonaan in ka badan 5,000 oo erga waxana sidoo kale la soo gabagabeyn doona maalinka xiga waa maalinka jimcaha shirka difaaca waa wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu rajay ka muujiyay dariiqa hamiga leh ee madaxweynaha dalka William Ruto uu u qaaday dib u habaynta qaranka isagoo difaacayay hindise sharciyeedka maaliyadeed ee 2023 ayuu sheegay in madaxweyne William Ruto uu leeyahay qorshe sax ah oo qaranka uga samato bixinayo dhibaatooyinka dhaqaale waxa uu xusay in ay nasiib darro tahay in dowr qof ay shacabka kiciyaan oo ay ka soo horjeestaan sharcigan sida laga soo xigtay ducale kenyaanka ayaa ka mahadcelin doona dadaalka uu madaxweyne Ruto ugu jiro in uu wax ka bedelo qaranka inkasta oo dib u habaynta canshuuraha badan lagu soo bandhigay hindise sharciyeedka muranka dhaliyay hoggaamiye kasta waa la xasuusan doona waxaana laydin igmaday in aad hoggaamisaan 10 milyan oo Kenyan ah oo aad go'aansataan amaanka calooshooda biyaha wadooyinka iyo wax kasta oo kale ayuu yiri ducale waxa uu sidoo kale dhaliilay hoggaamiyasha ka soo horjeesta lacagaha guryaha ee lagu soo jeediyay sharciga maaliyadda 2023 isagoo ku dooday in ay faa'iideysanayaan amaba ay ka faa'iideysanayaan gunooyinka howlgabka ee aadka u badan ee ka bilaabanaya ilaa iyo 30 milyan qaar ka mid ah madaxda wajeer ayaa dhaliilay ciidamada booliiska oo shalay toogtay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka ka mudaharaaday koronto la'aanta xilbanka galbeedka wajeer Yusuf Maxamed Faarax Aadan Daawud Maxamed xilbanka bariga wajeer iyo xilbanka waqooyiga wajeer Ibrahim Cabdi Sane ayaa ka hadlay dhacdo la sheegay in ciidamada amaanka ay shalay ku toogteen wiil yar xilli ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka ah ama looga soo horjeedo shirkadda korontada dalka laanteeda ismaamulka wajeer waxay sheegeen in talaabo sharci ah laga qaadi doono qofkii ka dambeeyay dilka inanka yar ee sida tooska ah loo toogtay
magacayga waa Aadan Daawud Maxamed waxaan ahay xilbanka laga soo doortay wajeer East waxaa ka dhacay qalalaas badan magaalada wajeer waxaan rabaa horta in aan tacsiyo meeshaan ugu maaragtay u mareeyo wiilka oo maaragtay ardayga oo lagu dilay booliska ay ku dishay magaalada Wajeer waxaan rabaa sidaas oo kalena in aan maaragtay dadka meesha ku rafaaday oo maalkooda iyo alaabtooda ku dhuntay oo reer Wajeer ayagana in aan dhaha arintaas aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaa dhacday dalka magaaladeena Wajeer waxaa ku soo badatay riyahan dambe in ammaan darro iyo sharci darro ayaa aad ugu soo badatay waxay noqotay in dadka ma aragtay ay sharciga gacantooda ku qabsadaan oo waxay rabaan ay sameeyaan haddii aan ahay mas-uulkii laga soo doortay wajeer taastu aan ogolaanayo ama aan raalli ka ahay ma aha waxyaalo badan dhibaatooyin badan ayaan la kulmi doonaa laakiin dhibaatooyinkaas badan rabsha uguma baxayno maaha inaan dhagax tuurno maaha inaan meel gubno maaha inaan dad maalkooda boobno maaha in magaalada la xasuuq waxaa dhacday bil ka hor arin noocaas ka dhacday wajeer haddana maanta taasoo kale ka dhacday waxaan rabaa dadweynaha wajeer inaan dhaha haddii ay ma aragtay wax ay qoonsadaan ama ay u arkaan wixii inay ma aragtay xaqooda in la dulmay xaq way u leeyihiin mudaaharaad laakiin mudaaharaad dhagax tuur maaha mudaaharaad maaha meelo la guba mudaaharaad generator la soo gubaa mudaaharaad baakas taas waxaa waayay dad oo fal oo ma aragtay reer wajeer oo dhan xasuuqi rabo inay yihiin dadkaasna waa inaan iska reebno oo ma aragtay maxkamadda lala tiigsada
bismillaahi anigoo ah xildhibaanka waqooyiga wajeer Ibrahim Cabdi Sane waxaan ka qoomamoonahay wax ka dhacay magaalada wajeer banaanbaxyaha dhacay oo loo suubinayo koronto la'aan bulshada xaq bay u leedahay inay dabaaldeg ama aheyn codkooda ay dhiibtaan laakiin waa qalad in ay halleeyaan ay qariibaan raasimaalka waddanka waxa ay dowladda iska leedahay in la burburiyo waa qalad waxaan ku codsanayaa reer Wajeer xaquuqdooda ha raadsadaana si nabadgelyo ahna ha ku raadsadaana sida dastuurka sheegaya midda kale askarta joogta Wajeer waxay noqotay lug damba lug horo dhaaftay ku sharciga ayag hadba sida ay rabaan iskaga isticmaalaya kuwii oo ku shaqalahaya xayawaanka duurjoogtada ah usbuucii aan soo dhaafnay dad bay laayeen ay baadil ku laayeen yar form 3 ah ayaa la dilay inay ay isticmaalaan rasaas caadi ah ay ku gooyaan naf waa qalad
magacaygu waa Yusuf Maxamed Faarax MP-ga Wajeer West waxaan aad ugu xumahay arrimaha ka dhacay Wajeer Town oo runag yar oo munazil Adow Axmed oo form 3 uu ku dhintay taasoo sababtay dadka caan ka sameeyay arrinta Kenya Power oo abaarba muddaba socotay oo dadka dhibaatoodin fara badan u geysatay dadkaba Kenya sharciga ama dastuurku wuxuu sheegaa dadka inay xaq u leeyihiin inay banaanbax ammaan ah ay sameyn karaan laakiin hadda waxaa dhacday inay dad banaanbax sameynayeen banaanbaxa marka ay sameeyaanna tuugo in dad kalena ay dhex galaayeen oo la gubaaya ama la burburinaya xoolihii ama xoolihii dadka wanaajiga ama dowladda taas waxaa ka sii daran oo ka sii dhib badan oo ka xanuun badan inaa ay booliiska loogu amniga inay ilaalisa oo waddanka loogu tiragalay ay isticmaalaysa risaas caadi ah oo ilmihii yaraa ama dadkii demonstration hagaajinaya ama banaanbax hagaajinaya ay ku isticmaalaysa risaas oo life bullet taas aad aanu xumaay aan yeelay hadd kooray dhacday dafa ku dhintay hadda dana maanta ay taagan tahay maalin kasta labadii jeer oo bannaanbax ama demonstration as dhacay wajeer laba qof oo kala ku dhintay
shacabka ku nool magaalada Mooyale ee ismaamulka Marsabad ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan ganacsiga sharci darrada ah ee dahabka laga soo saaro deegaankaasi isla markaana loo iibgeeyo dalka Ethiopia waxa ay dawladda ugu baaqeen in ay waa in ay arintan baaritaan ku sameeyso isla markaana ay joojiso ganacsiga sharci darrada sidoo kale dadka deegaanka cabasho waxay ka muujinayaan xaaladaha caafimaad darro ee halkaas ka jira
Kiyo usalama yetu inaendelea kuzoroteka kwa sababu gani kuna illegal mining inaendelea hapa hilo. Hii illegal mining wale huyu watu wako hapa hawajaingia na ruhusa ya hata mtu mmoja hapa. Hakuna mtu anatupitia. Wale watu wako hapa idadi ni kubwa kushinda sisi.
Hilo gold mine, Rabale gold mine, Ote Ote mine. Hiyo resource community wamekaa iwaki hawahusishwi. Hakuna kitu community hapa wana benefit. Maskini tunakaa hapa. Community our benefit, the county government our benefit.
Sisi hakuna la kuongea kwanza. Sisi tunataka la mshetu aende kwa serikali tu. Ardhi yetu imekufa na zaidi inaendelea kukufa tu. Hata DC mara mingi lalamishi imeenda kwake hakuna hatua yeye anachukua. Wacha tuongee. Hakuna. Hapa karibu watu 15 wamekufa ajili ya tumbo. Baka hata ile daktari hapa ya double ilikuja baka hapa. Akasema mimi siwezi tibu hapa.
Maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa lagu wargeliyay in gudoomiye hore ee ismaamulka Kiambu Fernan Waituto sanka ka soo hormuuqan doonin ama ka soo hormuuqan karin maxkamadda sida qorshe waha qareenkiisa oo lagu magacaabo John Sawaka ayaa waxa uu sheegay una sheegay garsooraha maxkamadda in uu san masuulkan hore diyaar u ahaayeen dageysiga dacwada uu wajahayo maadaama xanuun uu la soo darsay xasaahate garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in aan loo soo gudbin dokumenti caafimaad oo muujinaya mara saabkii hore ee Kiambu inuu isbitaal la dhigay waxa uu qorshe ahaa in maanta laga dhageysto ama la dhageysto dacwada la xariirta falal musuqmaasuq oo lagu lunsaday 588 milyan oo shilin taasii oo ka dhana mara saabkii hore ee dowlad deegaanka Kiambu
Star FM ka dhageyso garbaharri mowjada ah 89.0
waxa lagu wadaa in maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ahna caasimadda ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland uu ka furmo shirka madasha arimaha gargaarka kaasi oo looga hadlayo arimo dhowr ah oo dhanka bini'aadnimada ku saabsan shirka waxa ka qayb galaya gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalli Cabdulle wasiirada wasaaradaha maaraynta masiibooyinka maamul goboleedyada iyo sidoo kale wakiilo ka socda qaramada midoobay hay'adaha shirka waxa la filayaa in inta uu socdo diirada lagu saaro arimaha ay ka mid yihiin jihayn gargaarka iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed ee la kulma masiibooyinka dabiiciga ah gaar ahaan fatahaadaha iyo abaaraha Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa lagu wadaa in shirka uu maanta furo waxana wakiilada hay'adaha qaramada midoobay warbixino la xiriira abaaraha iyo fatahaadaha ay kaga dhageysanayaan shirkadaha waa shirkan madaxda ka qayb galaysa kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta u baaqday kulan la'aan waxana soo xaadiray 103 mudane oo kaliya gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Bashiirow ayaa sheegay in la yeerin doono magacyada xildhibaanada soo xaadiray iyo kuwa aan soo xaadirin sida kalena xildhibaanada maqan laga qaadi doono talaabooyin la xiriira xuquuqdooda isla markaana xildhibaanada aysan ku xuquuq ahayn ku jooga xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulanka baaqday kii ku horeeyay waxay kaga doodeen mooshin ku saabsan wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka meel gaarka ah iyo muddo kordhinta hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya Kadib markii todobaadkii hore xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Masagaway oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya markii ugu horeysay waxay shaacisay tirada askarta ee lagu dilay weerarkaasi wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay weerarkaasi kaga dhinteen 9 askari halka Al-Shabaabna qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay oo ilaa 100 xubnood looga dilay wasiir Al-Cadaala oo la hadlay telefishinka Universal ayaa waxa uu sheegay waxa uu beeniyay gaadiidkii dagaalka iyo hubkii Al-Shabaab ay soo ku soo bandhigeen baraha bulshada kuwaasi oo ay ku sheegeen in ay ku qabsadeen dagaalkii Masagawa waxana uu sheegay wasiirku in dagaalkaasi hal askari oo kaliya waa hal gaari oo kaliya looga gubay ciidamada dawladda sidoo kalena ay ku qabsadeen gaari ay Al-Shabaab lahaayeen oo qorisaaran yahay.
Weerarkaas runtii horta dagaal aad iyo aad u culus u ahaa oo subaxdii ilaa iyo galabnimadii socday sidii ay dadka maareeyay badanaa dagaalada maqli jireen si ka duwan u dhacay. Waxaan jeclaan lahaa in dadka Soomaalida xoogaa fasiraadaas ay fahmaan imanka qawaarijta subaxnimadii bay soo weerareen xero ciidanku ay ku lahaayeen magaalada Masagawa. Dagaal culus baa maareeyay ka dhacay kadibna iyaga oo noqday ayaa ciidamada dawladdu weerar kale ku qaadeen ilaa 4-3 dagaal ayaa dhacday. Runtii ciidan ilaa 9 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaas ku shahiiday. Sidoo kale tatra dhaawacyo ah ayaa maareeyay jira dhankoodana ilaa iyo dad ka badan 150 ayaa dagaaladaas maareeyay maxaa uga dhintay oo runtii ka duwanaa dagaaladii ay arki jireen oo gacmaha la isla galay oo waqti aad iyo aad u badan qaatay oo iyagu dhib badan maareeyay laftirkooda ay kala kulmeen. Gaari oo maareeyay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalku ay lahaayeen ayaa gubtay inta dagaalku socday la gubay iyagana mid bay ciidamada muxuu ahaa xoogga dalku ay kala wareegeen qolisaaran yahay iyo qalab ciidan oo aad u tiro badan oo qoryo kala duwan iyo noocyo kala duwan ay ku jiraan. Goobtii lagu dagaalamay iyo dhulkii lagu dagaalamo dhanna waxaa si dhameystiran u jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Wasiirka xigeenka rafaafinta Soomaaliya gudiga shaqaalaha rayidka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudugga ayaa daafuray sharciga shaqaalaha rayidka iyo sharciga gudiga shaqaalaha rayidka maamulkaasi. Sharciyadan ayaa soo maray heerarka kala duwan ee ansixinta. Sharciyada waxana ay noqonayaan wixii hadda ka dambeeya kuwa dhaqan gal ah kadib marka baarlamaanka maamulkaasi wax ka bedel kadib uu ansixiyay sharciyada. Munaasabada daafurka ayaa waxaa goobjoog ka ah masuuliyiinka socda dawladda dhexe Soomaaliya xubna ka tirsan golaha wasiirada galmudug xilibaane iyo masuuliyiin kale. Masuuliyiinta ka hawlanaa sharcigan iyo kasoo shaqeyntiisa ayaa sharaxaad ka bixiyay ka mid yihiin wasiirro iyo xilibaane galmudug ah.
Sharcigan wuxuu ku soo bilowday qaab dikreeto madaxweyne ah oo lagu aasaasay xilligii uu joogay madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed. Xilligaas ayaa wuxuu ku soo baxay dikreeto madaxweyne, kadib wuxuu u gudbay sharci acti ah oo heer baarlamaan ah, kadib wuxuu maray haddana habraac kale oo ah in akhrisyadii kale ee baarlamaanka mar kale la horkeeno wasaaraddu ay mar kale horgeyso baarlamaanka, sidoo kalena ugu dambeyn uu saxiixay madaxweynaha dowlad goboleed galmudug Maxamed Cabdikaariye. Haddana sharciga rasmiga ah ee aan haysano oo caawada furkiisa aan u taaganahay waa sharcigaas.
Shaqaalaha rayidka wuxuu u baahan yahay in buunshi iyo badar loo kala bixiyo. Qofka Mareykan jira Uganda jira inuu mushaar qaato xaq uma laha. Cadaalad sameeye, cadaaladdii marka hore la waayay markaan dambe idinka sameeyaysa u guuleysatay.
Waxaan kaloo rajaynayaa insha Allah sanadkan 24-ka ilaa 23-ka in muxuu shaqaale badan la qaato, shaqaale rayid badan la qaato, dadkii hore u soo shaqeeyayna oo wasaaradaha la wada shaqeeyay oo muxuu ahaay 8 sano galmudug jirta shaqeynay oo aan shaqaal rayid kamid ahayna. Wasaaradu waxay wadaa nidaam gaar ah oo lagu nidaaminayo oo sharci la marsiinayo, golaha wasiirada la geynayo, baarlamaanka la geynayo si xaqiiqad si kale ay u helaan ayagu aqoontooda adeegsanaya dii Ilaahay.
In gudiga uu helo muxuu ahaa awood iyo sharciyadiisi ay fariisato dad xirfad leh oo waxtar lehna galmudug loo soo siyaadiyo waxay tahay wax u baahan dadaal dheer. Gudiga waa ku amaanhayaa shaqada ay gacanta kula jiraan oo har iyo habeen ay u taagan yihiin. Ma sahlana bari waxaan xasuustaa shaqada gudiga ay nagala dhexayn jirtay madaxtooyada markaan joogay. Saraaxa shaqada ay hayaan dadku waxay u maleeyaan in qof shaqaale la iska qaato, laakiin wax sahlan maaha. Shaqada gudigu hayo waa shaqo culus. In qofkan legitimacy-giisa la sugo in uu ku guuleystay shaqada wax sahlan maaha. Waa wax u baahan cadaalad, waa wax u baahan shaqo dheeriya, waa wax u baahan in iska hubiyo aad maaragtay yacni loo dabagalo.
Wararka caalamka hadda ugu gudubnana baaritaanada rasmiga ah ee shilkii tareenada ee ka dhacay waddanka India ay kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa muddo 20 sano ah ayaa waxaa lagu sameynayaa baaritaanadu waxayna noqdeen kuwo bilow ah. Hadda natiijooyinka rudhaca ah ayaa waxay tilmaamayaan cilad dhanka khadka ah oo ku timid tareenka. Shilka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 275 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 2000 waa 1200 qof. Masiibadan ayaa waxay dhacday maalinkii Jimcadii kadib markii tareen rakaab ahaa uu ku dhacay tareen kale oo xamuul ah, kadibna uu sii haleelay mid saddexaad degmada lagu magacaabo Balasore oo ka tirsan gobolka Odisha ee Bari. Gudiga tareenada ee dalka India oo ah hay'adda sare ee fulinta ayaa waxa ay ku talisay in xarunta dhexe ee Baris ta CPI ay la wareegto baaritaanada waxa ka dambeeyay maba sababay dal wa shilkan dhimashada badan sababay ugu dambeyntii Ruushka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada wacidmadoodu ay fashiliyeen weerar culus oo ciidamada Ukraine ay ku qaadeen gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukraine halkaasii oo ay ku dileen 250 askari oo dhashay Ukraine isla markaana ay ku burburiyeen taangiyo iyo sidoo kale gaadiid gaashaan wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in subaxnimadii shalay waxay ugu yeereen cadawga oo bilaabay weerar ballaaran oo shan jiho ah kaasi oo lagu qaaday gobolka Koonfurta Donetsk ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda Ukraine oo weerarkan lagu eedeeyay ku saabsan madaxa guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay in Moscow ay diirada saarayso dadaalkeeda military ay ku doonayso in ay ku qabsato gobollo ay ka mid yihiin Luhansk iyo sidoo kale Donetsk oo ka mid ah ilaa iyo afarta gobol ee Ruushku uu qorsheeyay inuu ka goosto dalkaasi ama uu xoog ku qabsaday bishii 9aad ee sanadkii hore.